Иесус хүн ертөнцид бие таа олли ярмын дэ. Сэнэн сэнэн юг явдлыг хийж өгнө. Хүн өвчнөдөө өвчин зарч өгнө. Хүн дөөжөн бод өтгөө тэнэлж өгдөг. Нэг өдөр нандык соор хүн жамын хажууд энэ суугаад энэ бадаг байж өгнө. Тэр хүнээ өвчин болоод засад дийлөө өвчин гэдэг юм үтэй. Тачхины над дөө дөнгөрлж асдгий чадсан гэнэ. Чад чалон. Гүнөт дээр нада тэр соор хүн наашаан хүн явж ирсэн сонсчихно. Бас жирэм хүн нада Иесус иржээ, Иесус иржээ гэж бэрж ихэл сонсчихно. Тэр соор хүн Иесус юм маш маш алуун яна нада сэнэн сэнэн юм гөрг явдлыг хийсэн сонсчихно үржээ. Тэр Иесусийн дөө дөнгөрийн хүүхсний итгэж яна. Учин гахчуу юм дөө дөнгөрлсөн юм сэнэн ёо явдлыг хийдэм. Хүмүүсээр үүргүй тэр сорхон. Иесусөө, Иесусөө наадыг хүрэлжээ, хүрэлжээ гэж бэрлж өгнө. Үнсэн дэндээ Иесус хүнээр дагуулж ачралаад чи наадаар юу ирэх юм бэ юм ба? Асуусан дэндээ сорхон. Би олж үчиё гэж бодож байна. Өжнөө гэж хэлж. Иесус чи олж үч дэрн ялна. Чиний итгэл чамаагийн авартын үлсэндээ сорон доор ороо хүчиж. Иесуси дагаад нэг зам дөөд төрийн махтанд дуулгано. Одоо нөхс сүрэх өвчнөдтэй хүн бозир бозири зосчээла гэж биерч гинэ. Тэр нэг өвчин болоод хөдөө зас дэрвэ, зас дэрвэ өвчин. Өдгөр хүн зэрэг бүг буин ялжирч, ялжирч өмөрөөд. Иесус өнө биедлийн олж үзээд байна. Яг жовчээ, бүсин өвчин зас дэр хүмүү, ялах хүмүү гомүү. Өдгөр үнэнд өрүүл чирэг болж баяр хөөртэй гар гөртөөр хэрж Иесусд их баярлж өгнө. Баярлаа гэж хөлсөнгөө. Өднөө дотор гагцхан хүнэнд Иесусд их баярлжээ гэж хөлөд ирчих. Тэр энэ Иесусд ингэ баярлал талхыг үзэнд дөндөө Иесус тэрнээ дотор сэтгэрийн ялгэнэндээ чуглаад өгч. Иесус ертөндөө 33 жил амьдэрсний дараа нь Ерхэс өчгөө хүндхний бираад авч. Гүмбад тэрний энэ тунлжин төмөр дээр хадаад цусыг нь уртгаад алтжээ. Тэр баранда төмөрийн хүү. Гүйжэнэ бидний аврахын дүрээ бидний сэнд төмөрийн орнд орж үрхэн дүрээ. Тэр энэ жовл лия амсад буян үрдүүлчээ. Гурван өдрийн дараа тэр дяад эмдэрч. Гүмбад хүнээ ертөлжин дээр 40 өдөр болсны дараа тэр энэ Аавнэн талтын дараа төмрийн төнд босоод явчихэ. Тэр одоо бидний харж байна. Тэр бидний энэ ял хийж үхгүй бодчих бай. Пазанда ял гинж амсах бас их сөрөг хөчөөд байна. Тэр үйл яа. Хөрвөө миний дэрдүүд дур би чинь ялва ял чинь хөлдөлч хамаагүй шим хүн болгоно. Бид яхгүй зэ тэний өөр жолн гүүлэн да би чамд таньхэлж үйё. Тэр төнгөрөө Би ван ялд хүн аа. Коуч би яллаа. Яхав дан их гашт тавьж байна. Би дээд бас ялх муу явдлыг хүлээ. Наадын энэ Авраам миний ялли хөлдөрлөөд миний сэтгэл санааг сэм болгоод өгөө. Тэгээд энэ Иесус тарж байна. Аамен. Бидс Иесусд өвнөнд энэ бургаан мөдөвлөнд Иесус биднийснээ ялли хөлдөрлөө. Ял яг бид муу өвчнэд л биднээ сэтгэл санаагийг жобож байна. Ялжруулж байна. Хөрвөө бид нэ Иесусийг залж өөрийнхөө биднээ сэтгэл өвчин заачих нь. Тэр бас энэ биднээ сэтгэл санаагийг шинтгэж байна. Биднээс хүч олгоод биднээс сарвал дардан зам дээр орууллаа. Тэр үс биднээс Иесусд энэ тарж байна наадын аварсан чинь. Тарж байна миний сэтгэлээ сэтгэл санаагийн аварсан чинь. Өгөөд энэ босод хүндээ Иесус ялба сэнсэ явдлыг ярьж өгөө.